Бишкекте саат 8:30 болду. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Кыргыз өкмөтү өлкөнү өнүктүрүүнүн 5 жылдык жана 2030 жылга чейинки узак мөөнөттүк концепциясын иштеп чыкты. Бул концепцияда кайсы тармакка артыкчылык берилген? Өлкө экономикасынын өйдөлбөй жатышынын себебин эмнеден көрөсүз? Бул темага алдыда Арайгөз Чарай талкуусунда кайрылабыз. Азыр болсо соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бейшенби кызынан угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Ирандагы жер титирөөдөн 30 ашык адам мерт болду. Тегерандагы мамлекеттик маалымат каражаттар Ирандан түштүк батышына зилзаладан дагы 850 адам жаракат алганын кабарлады. Зилзала Буш өрөзөктүк электр станциядан анча алыс эмес жерде болду. Ирандын расмий бийлиги жана станцияны курган орусиялык компания өзөктүк станция жабыр тартпаганын кабарлады. Кылмыш дүйнөсүнүн ана башы аткан Азиз Батукаев ден соолугуна байланыштуу түрмөдөн чыкты. Бул тууралуу Азаттыктын ишенимдүү булактары кабарлады. Ага ылайык Батукаев аккан болуп ооруп жатат. Буга байланыштуу Нарын шаардык соту аны абактан мөөнөтүнөн мурда чыгаруу тууралуу кечээ кечинде чечим кабыл алды. Бишкекте кыргыз түрк сүйлөшүүлөрү башталат. Түркиянын премьер министри Режеп Тайип Эрдоган бүгүн кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев, Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков жана өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев менен жолугат. Буга чейин жолугушууларда авиация, саламаттык сактоо, туризм жана айыл чарба тармактарындагы бир нече келишимге кол коюлганы кабарланган. Техаста коллежде кол салуудан 14 киши жабыркады. Жергиликтүү полиция жабыркаган 4 адам тиги учак менен ооруканага жеткирилгенин кабарлады. Штаттагы коллежде бир студент 14 адамды бычактап салды. Алдын ала маалымат боюнча бул студент ушул коллеждин 21 жаштагы студенти. Учурда мектеп жана анын айланасындагы жолдор жабык. Хариш өлкөмүндөгү башка окуу жайларда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Ирандыктарга мыйзамсыз виза берген кыргыз дипломатка иш козголду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстандын Ирандагы элчилигинин мурунку кызматкери Мелисбек Байсымаковго кылмыш иш козгоду. Дипломат Мешхед шаарында иштеп турганда Иран жарандарына мыйзамсыз виза берип, кызматынан кыянаттык менен пайдаланган, кызматтык укугунан аша чапкан деп айыпталууда.
Рахмат, бүгүнкү таңда соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленора Бейшенби кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар кандай өңүттөнүбөт, аларды бир саамдан кийин 15 мүнөттөн кийин да уксаңыз болот. Мындан сырткары саат 1:00 берүүбүздө дагы соңку жаңылыктар эфирге чыгат. Эми Арайгөз Чарай талкуубузга кезек берсек, сөз учугун кесиптешим Канымгүл Эликеева улантат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз өкмөтү өлкөнү өнүктүрүүнүн 5 жылдык жана 2030 жылга чейинки узак мөөнөттүк концепциясын иштеп чыкты. Экономика министри Темир Сариевтин белгилешинче, экономикадагы өсүш жыл сайын бери дегенде 7% түзүп, ал эми инфляция 10% жетпеши керек. Өкмөттүн бул программасы чын эле ишке ашабы же кезектеги кагаз жүзүндөгү декларациялардын катарын толуктайбы? Азаттык бүгүнкү таңкы Арайгөз Чарай талкуусун ушул темага арнайт. Эгер сизде дагы ушул темага байланыштуу сурооңуз же сунуш пикириңиз болсо, Бишкек студиясындагы 3161-63 номерине чалыңыз. 3161-63 Бишкектин коду 312. Бүгүнкү талкууга экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев, Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков катышат. Студияга кош келипсиздер.
Саламатсыздарбы.
Насирдин мырза, сизден баштайм. Мына концепция жакында өкмөттө талкууланары айтылды, коомчулукка да алынып чыгылат экен. Анан буга чейин мындай программа иштелип чыгылган эмес, 20 жылда ушундай программасы жок эле иштеп келеатканбыз деп айтылбадыбы? Эмне өзгөчөлүгү, артыкчылыгы бар? Өлкөдө кандай өзгөрүүлөр болот ушул концепциянын негизинде?
Биринчиден, ушул убакка чейин программа да иштелип чыккан. Себеби дегенде азыр мындай такыр программа болгон эмес десек жаңылыштар болот.
Себеби дегенде ушулдуу деп айтылды да.
Жок, бул жерде бул программанын жаңылыгы мурунку программаларга салыштырмалуу өзгөчөлүгү, биринчиден бул 5 жылдык программа болуп эсептелет. Экинчиден бул программанын негизги өзөгү болуп бул жерде туруктуу өнүгүү концепциясы ишке ашып атат да. Ал жерде бул туруктуу өнүгүүнүн концепциясында 3 элемент бар. Биринчи бул экономика, экинчиси социалдык маселелер жана үчүнчүсү бул
экологиялык
маселелер. Үч эмени бириктирген. Анан негизинен мурдагы программалардан айырмаланган бул негизинен индикаторлор, баягы ушул программанын ишке ашышын бул баягы адамдын төрөлгөндөн баштап өтө терең карарга чейинки ар бир поколениянын өзүнчө индикаторлор болот. Маселени алып келсек, биринчи жаш жаңы төрөлгөн балдарда бул жанагы ымыркай балдардын өлүмү, эненин өлүмү. Экинчи 1 жаштан 7 жашка чейинки балдар алып келсе, бул жанагы окууга чейинки балдардын мектепке камтылышы, мамлекеттик же болсо муниципалдык мекемелердеги бир балага болгон каржылоо, 1 жаштан 5 жашка чейинки балдардын өлүмү окшогондор көп да. Кийинки мезгил маселе кесек мектептеги балдар болсо ар бир балага болгон чыгым, өкмөттүн чыгымы окшогон өтө көп индикаторлорда атайы камтылган. Ошонусу менен айрым алат.
Анан негизги артыкчылык эмнеде берилет? Ушу сиз айткан индикаторлор президент белгилеген ушу жол картасында дагы белгиленген эле, айтылган эле. А сиздердин программада ушул негизги артыкчылык кайсы тармакка коюлат?
Эми бул жерде биз бул программанын негизги приоритеттери бол биринчи бул энергетика. Себеби дегенде туруктуу өнүгүүнүн дагы бир эң негизгиси бул илгери мындай мурунку айтып келгендей гроун экономикада экономисттердин термини бар. Гроун экономикада бул жаратылышты ыксыз пайдалануу. Азыркы мезгилде ошол жаратылышты рационалдуу пайдалануу менен жашыл экономика өтүшүбүз керек. Ал жашыл экономика негизги өзөгү болуп бул бизде суу. Биздин эң жакшы эң негизги байлыгыбыз бул биринчиден бул гидро ресурсубуз, гидро потенциалыбыз. Экинчиден суу бул айыл чарбасына өндүрүшүнө жардам берет. Анан кийин үчүнчүсү бул адамдын жашоосуна бул таза суу менен камсыз кылуу. Ошондуктан ушул элементтерден келип келген приоритеттер значит биринчи энергетика, экинчи айыл чарба. Айыл чарба жанан үчүнчүсү ушул мурдагы айтып кеткендей жаратылышты рационалдуу пайдалануу.
Рахмат, бизде азыр угарманыбыз бар экен, кабыл алып коюп анан талкуубузду уланталы. Сизди угуп атабыз.
Саламатсыңарбы?
Саламатсызбы?
Окулуктан райкой. Мен Рапшан мырзага суроо берейин дедим эле.
Саламатсызбы эке?
Рапшан мырза, өткөндө президент жанагы өлүмгү стратегиясын кабыл албадыбы, туурабы?
Ооба.
Анан өткөндө тиги Мыктыбек Абдылдаев жогорку кеңештен айтып атат. Ошонун баарын мен эсептеп чыктым дейт да, жана кабыл алган программаны өнүгүү развитие. Ошого 700 миллиард сом керек экен да, 700 миллиард. Эми ошо баягы сөз менен иш дал келеби, же баягы эле кагаз берип калабызбы? Кандай, сиздин оюңуз кандай? Ушул аткарылабы? Ушу 700 миллиард сомду биз таба алабызбы?
Рахмат. Аябай ушул программага тиешелүү суроо экен, жакшы бердиңиз бойке суроону. Азыркы өкмөттүн иштеп чыккан программасы ошол президенттин жанакы стратегиялык программасын ишке ашырып аткан бул өкмөттүн программасы болуп эсептелет. Эгерде мурдагы тарыхыбызды карай турган болсок, Акаевдин убагында өнүгүүнүн комплекстүү негиздерин Акаев иштеп чыккан. Кийин Бакиевдин дагы программасы бар болчу, мен так эсимде жок. Анан аны реализация кылыш үчүн өкмөт да өздөрүнүн программаларын баарын иштеп чыккан. Эгерде ошолорду карай турган болсок, анда бүгүнкү өкмөттүн деле программасы ошолордой эле программа да. Ишке ашабы, ишке ашпайбы, албетте бул чоң суроо. Сиз айткан суроо аябагандай туура. Мурда Акаевдин убагында мен өзүм дагы аралашып көрүп калгам, ошол программаны ишке ашырыш үчүн көптөгөн эл аралык уюмдар, көптөгөн мамлекеттер донор катарында жардам берип аябагандай көп колдоо тапкан да. Бирок тилекке каршы ал программа ашкан жок. Бакиевдин убагында дагы ошондой болду. Азыр ойлойм, Атамбаевдин дагы азыркы стратегиялык программасы, өкмөттүн азыркы даярдап аткан программасы мага эмнегедир бир баягы Советтер Союзунун убагындагы биз буга жетебиз деген гана сөздү элес калтырат да. Анткени кантип жетебиз, механизмдери жок эч кандай. Мурдагы Атамбаев жасаган программада азыркы да өкмөттүн дагы жалпысынан программасы бул жалпысынан айтканда кооз сөздөр. Менин көз карашымча эч кандай жыйынтыгы чыкпайт. Эгерде жыйынтыгы чыга турган болсо, анда мен бир үч моментке бөлөт элем да. Биринчиси, сөзсүз түрдө так көз караш болуш керек. Биз кайсы тарапка барабыз, кандай экономика курабыз, кандай мамлекет курабыз, ошон үчүн бизге кимдер жардам берет жана аны ким жасайт. Экинчи маселе, команда болуш керек, күчтүү, ошол команданы аткара ала турган. Азыркы күндө андай командасы жок. Үчүнчүсү, жанагы сиз айтып аткан, байке азыр чалдыңыз, 700 миллиард сомго жакын каражат деп. Ал каражаттардын булагы дагы жок. Биздин бюджетибизде бул жылы эмки жылга бул реформа кылыш үчүн, ушул стратегияны өкмөттүн планын ашырыш үчүн бюджеттен эч кандай акча каралган эмес. Донорлор дагы жардам бербейт, эл аралык уюмдар дагы жардам беребиз деген азырынча айта элек.
Мен ушуга суроо бере кетейин. Мисалы, мына өткөн апталарда окшойт. Кыргызстанда 2013 жылы экономиканы өнүктүрүүгө 26 миллиард сом бөлүнөт деп. Ушул концепцияны ишке ашыруу үчүн бөлүнөбү?
Бул концепцияны ишке ашыруу үчүн айттым го, бул жерде биринчиден дагы бюджеттик каражаттар бар, бирок бир айтып кете турган нерсе, чындап келгенде биздин азыркы мезгилдеги бюджетибиз көпчүлүк азыркы мезгилде бюджетибиз каралган бюджеттер бул социалдык ориентированный, социалдык багыттагы бюджет болуп эсептелет. Жалпысынан ошол өзү ушул таптакыр ушул эмени өзгөртүш керек эле. Туура, мен Равшан Жээнбековичке кошулуп кетет элем. Биринчиден биз мамлекеттик башкаруу чындык келгенде негизги ошол аткара турган ушул программа аткара турган инструмент бул негизги мамлекеттик башкаруу. ошол мезгилде чындап келгенде азыркы мезгилдеги институциалдык потенциал же болбосо мыйзамдардын абалы, кадрлардын мүмкүнчүлүгү чындап келгенде азыр чектелүү. Аны жашырбаш керек, себеби дегенде ошол эле алып келгенде мамлекеттик чечимдерди кабыл алууда айкындык жок, көпчүлүк маселелерде ошол чындап келген ачык айкындык болбостон ошо болбодуктан элдин ишеними мамлекетке болгон ишеним өтө төмөндө да ошондуктан ушундай суроолор жарала берет. Айтып кеткен 750 миллиард деп окудум мен тиги Мыктыбек Абдыллаевдин Мыктыбек Юсуповдун сүйлөгөн сөзүн жогорку кеңеште сүйлөгөн сөз 750 миллиард сом керек. Ошо бул 5 жылга багытталган чындап келгенде ошол 70-70 ашык улуттук проекттер улуттук долбоорлор бар. Аларды ашырууга чындап келгенде өтө чоң каражат керек. Анын арасынан бар баягы каражаты каражат булагы жок проекттер да бар. Анын арасынан алып кетсек, маселен, тиги Кытай Кыргыз темир жолу азыркы мезгилде только эмеси техник экономикалык негиздемеси гана иштелип атат. Тиги биздин жол тиги альтернативдүү жол түндүк түштүк автожолун тоже азыр только схема түрүндө гана бар, анын техник экономикалык эмеси да жок, техник экономикалык негизи да жок. Ага дагы өтө чоң каражат керек, себеби дегенде бар, бирок бул проекттердин бардыгы керек. Эми ойлойбуз 5 жылдын ичинде өкмөт бул каражат булактан тапса керек деп ойлойт.
Биз азыр бир мүнөт биз угарманыбыз бар, Бишкектен Дүйшөев мырза чалып атат, анан сөздү сиздерге берейин. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз.
Саламатсыңарбы?
Саламатсыз.
Урматтуу Назерден, урматтуу Арасан, сиздердин ушу катышып атканыңарга абдан сүйүнүп атабыз. Бул мына экономикада бүгүнкү күндөгү өсүштүн эң негизгисин Кыргызстандын локомотив боло турганы ушу тоо кен тармагы. Эми ушул тоо кен тармагын жаңы бир специалист келсе күн түн дебей эле жогорку кеңеши дагы баардыгы чакыра берип кече дагы чечим кабыл алыптыр. Бир болбогон эле Кутусай дегендин лицензиясын бизге бергиле деген маселе менен. Ушинтип эле качан оңолобуз? Биз закон менен иштейбизби же болбосо ушинтип эле адистер келсе эле кууп анан тоо кен өнөрүнө кичине көңүл бурулабы же ушинтип эле баш аламандык менен жүрө беребизби?
Орозбек Дүйшөевич, саламатсызбы? Биринчиден туура сиз айтасыз, айтып атпайбызбы, биздеги эң негизгиси маселе ушу мыйзамдардын абалы анан мыйзамдардын иштебей турганы болуп атпайбы? Жаңы өзүңүз билесиз, жер казынасы жөнүндөгү жаңы закон кабыл алганы менен ал жакшы мындай иштеп кете элек да. Анан дагы бир маселе, эң негизги маселе сизге кошулат элем, бул мамлекеттеги бийликтин баягы чындап келгенде ар түрдүү реформалардын мындай системдүү эмес мындай болуп аткандыгы. Маселен, өзүңүз билесиз, 2 жылдан бери ар кандай бир мекемеден бир функцияны алып экинчи мекемеге кошуп ушундай болуп атат да. Ошондо көпчүлүк эле баягы адистер деле көпчүлүк кызматкерлер баардыгы мындай күтүү алдында турат да, эртең иштейбизби бул кызматты, иштебейбизби. Ошол эле маселен, салык саясатын алсак, бизди бүгүнкү күндө мурун министерство экономикада, азыркы мезгилде азыр министерство финансовго өткөрүп берди. Эми ошогон мындай баягы баягы туруктуу абалга келмейинче бул көрүнүш болобу керек.
Мен дагы бир нерсени кошуп кетейин. Насирдин байке акчанын жоктугун өзү деле айтып атат. Мен деле ошол бюджет комитетинде иштейм, ошол стратегияны, өкмөттүн пландарын ишке ашырганга акчанын жок экенин мен деле так эле айта алам. Аны бизге ким кандай нерсе айтпасын, биз баарыбыз өзүбүз билебиз, абалыбыздын кыйын экенин. Дагы бир нерсеге көңүл бургум келет. Команда деп атпайбы, анткени бул программаны, президенттин программасын ишке ашырыш үчүн сөзсүз түрдө ошого ылайыктуу команда керек. Өткөндө Жомарт Оторбаев өкмөттүн биринчи вице премьер министри массалык маалымат каражаттарынан жарыя кылды. Жалпысынан эми мен баягы сөзүнөн жаңылып калышым мүмкүн, жалпысынан ушундай деп айтты: биздин министрлерибиздин көпчүлүгү али эле уктап жүрөт депчи. Анан кийин ошол уктап жүргөн министрлер азыркы күндө реформа кыла алабы? Кечээ күнү Гелап деген Кыргызстанда 6 ай сайын изилдөө жүргүзөт. Ошол уюм 6 айлык жыйынтыгын чыгарды. Мен айткым келет, бардык көрсөткүчтөр боюнча экономикада болобу, элдин бийликке болгон ишеними болобу, каражат тармагы болобу, коррупция тармагында болобу, абал аябагандай начарлап кетти. Бул мынакей 6 айдан бери өкмөт дагы, президент дагы биз кайра кайра коррупция менен күрөшүп атабыз, экономикалык өсүүдү карап атабыз дегени менен тилекке каршы изилдөөнүн жыйынтыгы бүгүнкү күндөгү көрсөткүчтөрдүн бардыгы аябагандай начар.
Мен бул жерде
бир айт, бизде угарманыбыз бар, кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы? талаштан урулам. Мына экономика менен экономиканы өнүктүрөбүз дедиңер, а мына светти жакында эле көтөрөбүз дедиңер электр энергияны. А көтөрдөгөр инфляция билесиңер деле, бардык светке байланышкан. 20% бардык инфляция жүрөт. Ушул кирсени күрөшкөнөр коррупция менен.
Биринчиден мындай экономиканын өсүшү быйылкы жылы жылдын башында жакшы эле мына үч айдын жыйынтыгы менен 7.6% болду. Бул жерде алтындын деле өтө айтканы былтыркы маселен былтыркы жылдын экономиканын өсүшүнө төмөн түшүп кетишине негизинен кумтөрдөгү абал болду. Ал эми быйылкы кумтөрдөн башка деле экономиканын башка тармактары деле жакшы өсүп атат. Маселен үч айдын жыйынтыгы менен кумтөрдү эсептегенде дээрлик 5% өстү. Ал эми тариф саясатына келсек, чындыгында бизге тариф саясаты, жаңы тариф саясаты керек, бирок 13 жылы өкмөттүн чечими бар, 13 жылы бул эме көтөрүлбөйт. Ал эми инфляцияга келсек, 3 айдын жыйынтыгы менен болгону 1.2 гана процент өстү. Жылдын аягына чейин биз белгиленген коридор 8-9% тегерегинде болушу күтүлөт.
Ушул боюнча дагы суроом бар. Сариев кечээ ушул инфляция бажы биримдигине кирсек дагы өсүп кетиши мүмкүн деп айтпадыбы? Анан ушул да концепцияда көрсөтүлгөнбү? Себеби инфляцияны дагы кандай жолдор менен кармап калайын деп атасыздар? 10%дан ашпашы керек деген.
Биринчиден бажы союзуна кирсек, чындап келгенде инфляция азыраак көтөрүлүшү мүмкүн. Биздин эсептөөлөргө караганда 2%тын тегерегинде гана болуш керек. Себеби дегенде биздин көпчүлүк тарифтерибиз ошол бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун тарифтери менен айкалат. Ал эми азыркы мезгилде Россия бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө. Ал эми биз сүйлөшүүлөрдүн негизинде быйыл мына 14 жыл эгер кире турган болсок 13 жылдын жыйынтыгы менен сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз дагы. Баягы өтө социалдык багыттагы элге өтө чувствительный товарларга баары бир какой-то преференция алганга биз сүйлөшүү жүргүзөбүз.
Анан инфляция дегенде мисалы мына баалардын өсүшү эмеспи? Анан мындай элге жалпак тил менен түшүндүргөндө инфляция 7% өскөндө демек жашоо ошончо пайызга кымбаттады деген да. Анан жалпы айлык эмне үчүн көтөрүлбөйт? Анда концепцияда ушу белгиленгенби? Жалпы Кыргызстанда айлык пенсия пособие.
Айлык пенсия бардык пособие белгиленген. Бул жерде мен айтып кетпедимби? Бардык багыттар боюнча өсүш болот. Себеби дегенде баары бир инфляцияны эсепке алмайын эч кандай программа иштелип чыгылбайт.
Мен бир нерсени айтып коеюн. Биз өткөндө жогорку кеңеште бул инфляцияны индексациялоо боюнча атайын мыйзам кабыл алдык. Ошол жерде айтып коюш керек, өкмөт дагы коалициялык көпчүлүктүн көпчүлүк депутаттары дагы ошол индексациялоого каршы болушту. Анткени эмне үчүн каршы болот? Анткени өкмөт эртең акча таба албайбыз, биздин акчабыз жок деп коркуп атат. А биз ошого карабастан көпчүлүк депутаттардын добушу менен ар бир жыл сайын ошол канчалык инфляция боло турган болсо, акчанын баркы кете турган болсо, ошого жараша мамлекеттик кызматчылардын айлыгы жана пенсия пособиялар ошого жараша көтөрүлүш керек деген мыйзамды кабыл алдык. Мен бир нерсени айткым келип атат. Бул жыл айтып атабыз 3-4 айдын жыйынтыгы менен 6-7% жакын экономикалык өсүү болду. Бирок кечээ күнү гана улуттук банктын биринчи орун басары айтты, Заир Чокоев деген, быйылкы жылкы ошол 3 айдын жыйынтыгы менен инфляция 7-8% болуп атат. Бул официалдуу улуттук банктын көрсөтмөсү. Биздеги статистика официалдуу дайыма калп болуп келет да. Эгерде реалдуу карай турган болсок, мен ойлойм буга караганда бир топ жогору да. Ошондуктан инфляция менен экономиканын өсүшү бүгүнкү күндө бири бирине туура келбеген нерсе, кичине кыйыныраак болуп атат.
Мына мен биринчиден айтып кетейин, жана сиздердин зарплата боюнча биздин бул программада жарыялаганда 2017 жылы орто эсеп менен орточо айлык эгерде бүгүнкү күндө 10 000 сом болсо 17 жылга где-то бир 20 000 жогору болот зарплата, эки эсеге жогорулаш керек. Ал эми орточо пенсиянын көлөмү орточо пенсиянын көлөмү 4192 бүгүнкү күндөн 6750 сомго чейин жогорулайт.
Бул жалпы айлыктарбы?
Жок, орточо айлык акы. Бул мындай чоң айлык алгандар бар, аз алгандар бар, бул орточо көлөмү. Пенсиянын даже орточо көлөмү айттым го, 6750 сомго чейин
көтөрүлдү. Анан сиз өзүңүз экономистсиз, жылда эле бизде ушу 20 жылдан бери эле экономикалык өсүш 8-10%, анан 100%дан алда канча өтүп кетет да. Бирок өлкөнүн, мамлекеттин экономикасы дээрлик өзгөрбөйт, калктын абалы деле ошондой. Эмнеге өспөйт?
Мен сиздин айткан сөзгө кичине эме болот элем, туура эмес маалыматпы? Себеби дегенде мына бир эле айтып келелик, бюджет 2005 жылы маселен мамлекеттик бюджет где то 20-25 миллиард сомдун тегерегинде болсо, бүгүнкү күндө бюджеттин көлөмү 100 миллиард чапчып атат. Ал эми алып келсек 2010 жылы 2011 жылы жыйынтыгы менен 286 миллиард сом сомдук ички дүйнө продукциясы 2012 жылдын жыйынтыгы менен 304 миллиард сом болду. Бул дагы болсо баягы экономика өсүш, эми ал жерде ар кандай эмелер бар, элдин деле туура элдин деле баягы жашоо турмушу мосбут жакшы көтөрүлгөн эместир. Себеби деген 2011 жылы, 2013, 2011 жылдары жакырчылыктын деңгээли жогорулап кетти. Бул деген себеби дегенде баягы баалардын көтөрүлүшү менен анча сезилип аткандыгы сезилет да.
Бизде ошол эл өз эрки менен өзүнүн аракети менен байып атат, күн көрүп атат, бирок мамлекет жардуу ойдон калып атат деген сөздөр бар. Ошол эле Кыргызстан экономикасы адамдаштыкка жөндөмү жагынан дагы 127 орунда. Бул жыл сайын 2-3 позицияда ылдый түшүп атат да. Анан андан башка дагы көрсөткүчтөр, мисалы мыйзамсыз төлөмдөр, пара көрсөткүчү боюнча дагы ылдый төмөндөбүз,
коррупция
боюнча. Анан сиз эмне деп ойлойсуз, Равшан мырза, эмнеге ушундай пайыздар көтөрүлгөн менен экономикалык өсүш өлкөдө билинбейт?
Мен сизге кошумчалап айтып кетким келет. Мен жана Кыргызстандын ичиндеги изилдөөнү бердим. Бардык көрсөткүчтөр боюнча абал кийинки 6 айдын ичинде аябай кандай начарлап кетти деп. Бийликке болгон ишеним 15%ге чейин түшүп кетти азыр элде. Бул эми ишеним гана, экономика, каражат, коррупция тармагын айтпай эле коеюн. Ал эми эл аралык изилдөөлөр. Кайсы гана тармакты албай эле, сиз айтып аткан коррупция тармагы болобу, экономика ачыктык болобу, өкмөттү, мамлекетти башкара алабы, башкара албайбы болобу, бардыгы бүгүнкү күндө жылдан жылга начарлап баратат. 2012 жылдын жыйынтыгы боюнча бардык экономикалык көрсөткүчлөр, эл аралык изилдөөлөр боюнча бардыгы начар. Эми сиздин сурооңузга, эмне үчүн биз экономика өсүп атат дейбиз, бирок элдин абалы барган сайын начарлап баратат? Анткени биздин мамлекетибизде биз эч убакта реалдуу өзгөрүүлөрдү жасаган эмеспиз. Президенттер мамлекеттик бийликти басып алат дагы бардыгы өздөрүнүн гана кызыкчылыгы үчүн элди алдап маалымат берип бардыгы жакшы болуп атат, бардыгы жакшы болот дейт дагы, ал эми реалдуу структуралык өзгөрүүлөргө эч кимиси барбайт. Ал эмнелер? Биринчи кезекте мынакей ошол президенттин стратегиялык программасында дагы, азыркы өкмөттүн программасында дагы мамлекетти башкаруу системасын өзгөртүү жөнүндө бир дагы сөз жок. Биз мамлекетти башкаруу системасын өзгөртпөй турган болсок, экономикада, социалдык тармакта, каражат тармагында эч кандай көрүнүктүү өзгөрүүлөргө бара албайбыз. Экинчиси, реформалар. Азыркы өкмөтүбүз, президент дагы реформалар жөнүндө ооз ачпай калышты. Эгерде биз ушул системаны өзгөртүп жана реформаларга барбай турган болсок, бир дагы стратегия, бир дагы мамлекеттин өзүнүн алдына койгон пландары эч убакта ишке ашпайт.
Азыр биз талкуубузду бир саамдан кийин уланталы, азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ирандагы жер титирөөдөн 30 ашуун адам мерт болду. Техаста коллежге кол салуудан 14 киши жабыркады. Дүйнөдө өлүм жазасын колдонуу азайууда деп билдирди эл аралык укук коргоочу Amnesty International уюму. Сауд Арабстан Йемен менен чек арасын чеп менен бекемдейт. Польшада орус элчилигинин алдында нааразылык акция өттү. Бишкекте жарылуудан 2 адам каза тапты. Кылмыш дүйнөсүнүн ана башы аттыккан Азиз Батукаев ден соолугуна байланыштуу түрмөдөн чыкты. Бишкекте бүгүн кыргыз түрк сүйлөшүүлөрү башталат. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан дагы окуп уксаңыздар болот. Биз бүгүн экономика темасын талкуулап атабыз. Кыргызстан экономикасы кандай шартта кантип өнүктүрөт деген. Насирдин мырза, сизден улантайын, инвестициялык климатты жакшыртуу маселеси да ушул концепцияда бекем көрсөтүлгөн. Анан жогоруда угарманыбыз да ачылды эле, тоокен тармагын бир топ ар кандай себептер менен өнүкпөй келатат. Кээде мындай жергиликтүү тургундар каршы болот деп. Анан инвесторлорду кантип тартабыз? Болгон инвесторлор сиздер менен соттошуп атат, болбогондорун эл иштетпейт. Кантип жакшыртасыздар?
Биринчиден ушул айтып атпаймынбы, бардык тармактын, то есть бийликтин бардык бутактарында граждандык сектор, жарандык коомдогу бардык мыйзамдарды так аткаруусу зарыл. Ошол мезгил, ошондо гана ар кандай инвестор бизге ишеним менен келет. Мына азыркы мезгилде инвесторлордун дагы бир кооптонуп турган мезгили бул кумтөр менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы деп ойлойм. Себеби дегенде кумтөр менен сүйлөшкөн жыйынтыгы кандай мезгилде бүтөт, ошондон кийин гана бул ачык айкындыкка келет. Бир эле маселени айтсак, былтыркы жылы 2012 жылы тик инвестициялардын көлөмү 11 жылга салыштырганда жете бир 38% төмөндөп кеткен. Эми туура азыркы мезгилде жаңы кабыл алынган жер казынасы жөнүндөгү мыйзам ушул токен тарабын жакшыртууга багытталган, ал жерде көп маселелер камтылган. Себеби дегенде эң негизгиси бул баягы мыйзамдуулукту жакшыртуу, анан баягы жергиликтүү элдин дагы пайдасы бар, ал жерде көрсөтүлгөн так инвесторлордун дагы так баягы эмеси укугу жана анын жоопкерчилиги так, ошондо ошол закон аткарылды гана, аткарылган мезгилде гана инвесторлор бизге келет.
Анан мына 5 жыл бат эле өтөт да, инвесторлор кайсы тармакка ири инвесторлор келет деп күтүп атасыздар?
Жанакы 70-70 ашык проекттерсе токенден башка биринчи ретте бул гидроэнергетика. Азыркы мезгилде сүйлөшүүлөр жүрүп, биздин жогорку кеңеш ратификация болду бул. Буюрса быйылкы жылы ошол жогорку нарын каскадынын курулушу башталат. Анан кийин эгерде быйыл Камбарата биргесинин техник экономикалык абастанасы бүтсө, ал жерге ал жерде эмнедет, анын үстүнө биздин өзүбүздүн жанакы стратегиялык жолдор бар, алардын курулушу бүтөт, ал жерге тиги инвесторлор келет. Анан дагы
келеби ошо ишенестерби?
Келет. Себеби дегенде биз ишенебиз. Айтып атканга, эң негизгиси бул мыйзамдуулукту атак аткарышыбыз
керек. Мен
бир нерсе айтам. Азыр бир дагы суроо бере кетейин, ошого улап жооп берсеңиз болот. Эл аралык валюта корунун өкүлдөрү кыргыз экономикасы токен тармагына, анын ичинде кумтөрдүн ишине өтө көз каранды экенин айтып келишет. Анан министр Сариев да улуттук экономиканы диверсификациялайбыз деген пикирин айтты. Кантип ишке ашырабыз, көз карандысыздыкты кантип камсыз кылабыз?
Мен жана айтып кетпедимби? Бардык маселе бүгүнкү күндө бизде эки фундаменталдык маселеге байланышкан. Биз кооз сөздөрдү, көк экономика, өнүгүүлөрдү беребиз, кыргыз кытай жолу, камбарата деп айта берсек болот да, бирок алардын баардыгы бизди бир маңызыбызды, ички негизги маселебизди өзгөртө албайт. Кытай кыргызстан жолу курулса дагы, камбарата курулса дагы, ал биз үчүн эң маанилүү нерсе эмес. Биз үчүн эң маанилүү нерсе бүгүнкү күндө эки нерсе: бул мамлекеттин башкаруу системасын өзгөртүү, экинчиси реформаларга баруу. Эч кандай мамлекеттин экономикасындагы структуралык өзгөрүүлөр болбойт, диверсификация кыла албайт азыр, анткени аны кыла турган бизде мамлекет машинабыз тартпай калды, машинабыз уже талкаланып эле дөңгөлөгү да кулаган турат, айнеги да сынып турат, өзү да кулап баратат да. Биз ошону өзгөртүшүбүз керек, андан кийин гана ылдамдык жөнүндө сөз кылсак болот да.
Анан сиз өзүңүз ушул багытта мыкты адиссиз. Анан негизи ушу газ, мунай зат өңдүү стратегиялык ресурстары жок, өтө чектелүү кыргызстанда, экономиканын өнүктүрүн өзүңүз кандай сунуштарды айтат элеңиз? Балким биргелешип сунуштарды министрликке бересиз?
Менин оюмча биз азыр так баягы бир адамдын гана акылы таяна албайбыз. Биз, мен ойлойм, эгерде өкмөт күчтүү өкмөт, эффективдүү өкмөт боло турган болсо, атаандаштыктын негизинде курулган. Азыркы күндөгү өкмөт негизинен Атамбаев эле түзгөн өкмөт, Атамбаевдин адамдарынан турган өкмөт. Өзүнүн гана адамдарынан түзгөн өкмөт эч убакта күчтүү өкмөт боло албайт. Өкмөт атаандаштыктын негизинде түзүлүшү керек. Эгерде ошол атаандаштыкта түзүлгөн өкмөт боло турган болсо, алар Кыргызстандагы билимдүү адамдарды, акылдуу адамдарды, профессионалдуу адамдарды чакырып туруп, биз мамлекеттин өнүгүү булактарын чогуз дешибиз керек. Мен ойлойм, айланып келеле жанагы эки нерсе: системаны өзгөртүү жана реформаларга баруу, ушул бардык тарапка негиз боло алат. Эгерде булар болбосо, кайсы жагынан өкмөт айтпасын, эч кандай өзгөрүү кыла албайбыз. Мисалы, мынакей мен айтам, Камбарата жакын арада курулбайт, Кытай Кыргызстан жолу жакын арада башталбайт. Мен так айта алам буларды, анткени бүгүнкү күндө бир дагы эл аралык уюм, бир дагы мамлекет биздин өкмөтүбүзгө, биздин президентибизге ишеничи жок, анткени биздин элибиздин бүгүнкү күндө бийликке ишеничи жок. Жана мен айтып кеттим, 6 айдын ичинде элдин бийликке болгон ишеними 15%ке чейин жоголду.
Анан эл аралык уюмдардан көз каранды болуп качан ошондой көз карандыкка жетише алабыз?
Эми эл аралык уюмдардан көз карандылык дегенден мындай алысыраакмын. Себеби дегенде, бирок баары бир акча каражатты жагынан биз чет элдөгү донорлорго баары муктажбыз. Алар деле биздин саясатка, биздин ошол мамлекеттик саясатка карата иш кылышат, себеби мамлекеттик мыйзамдарга жараша. Дагы бир айтып кете турган нерсе, ушул жогорку азыркы сунушталган өкмөттүн программасы сөзсүз түрдө жогорку кеңеште талкууланат. Жогорку кеңештеги депутаттар, себеби конституция анын негизинде стратегиялык документтердин баардыгы жогорку кеңештин бекитмейинче ал мыйзамдуулукка жатпайт. Ошон үчүн ойлойм мен, азыр ушу жогорку кеңештин депутаттары дагы баардыгы чогуу бүт байлык бийлик бутактары менен бириктирип ушул стратегияны талкуулап, чынында чоң сын көз менен карап жакшы бир жасап алсак, ишке ашышына мен деле көзүм жетет.
Сиздер деле жаңы сунуштарды кабыл алганга даярсыздар да?
Азыркы мезгилде биздин бул стратегия биздин сайтта илинген, minekonom.kg. Ар бир каалаган адам кирип, сайтка кирип өзүнүн сунушун берсе болот.
Равшан мырза, сиз берүүгө даярсызбы өзүңүздүн сунушуңузду өнүктүрүүгө?
Мен дайыма өзүмдүн көз караштарымды айтып келем. Мен дагы бир маанилүү нерсени айтып кетейин.
Кыска эле айтыңыз, убактыбыз
бүттү. Президент Атамбаевка жакын арада мамлекетти башкаруу багытын өзгөртүшкө туура келет. Эл бүгүнкү күндө талап кылып атат, барган сайын ишенич азайып атат да.
Рахмат. рахмат. Биздин талкуубуз бүгүн жыйынтыкталды. Ага экономика министрлигинин өкүлү Насирдин Шамшиев жана Жогорку кеңештин депутаты Рапшан Жээнбеков катышты. Кубат.
Арайгөз Чарай талкуубузду болсо кесиптешим Канымгүл Элкеева алып барды. Биз ушуну менен Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн аяна чыгарабыз. Окуялар кандай үмүттөнүгөт, алар менен Азаттын түшкү саат 1:00 кечки 6:00 берүүлөрүндө таанышсаңыз болот. Ошондой эле күн бою Азаттык чекит кежи сайтыбызга баш багып туруңуз. Саламатта туруңуз.